Buongiorno, l'estadinari segretua dell'Assemblea, viene a contrastare noti in Aben, o ovviamente mai a me sensi da loro notne sciolta o noti, ci vediamo fuori da quelle stelle, a sensi nelle periodi, ed in an, con vi starà un, non si ricordino a tampone, le spare giri, che sono in quelle di via, allora il catechese San Spada e l'ultima che l'uomo sta per così e di chi non mi sgura o allora le sfane che noi amo e l'ultima il catechesi s'appalta con che ne testa per famiglia o che ne testa per mezza tradizioni orali, giuri che ne trasmissioni per mezza caia, nel messir per famiglia all'olist. Che tradizione tana, il catechismi una barca, ma ricne c'ha già differenti, il catechismo è una barca. Però non è realizzato e lì il catechismo è la tradizione italiana che sostituì di che trasmissione haia e lì è fondamentale. È fondamentale intrinseca ma il messaggio letterale. Ma se il messaggio letterale perché hanno nel la parità e dal Vangelo che senti di traducir semplicemente sui clienti o sui clienti stampati o sui trabatneo è me che li sclu il awatio. Io non ho fatto, io non ho fatto, ma non ho fatto il catechese da fare. Specialmente, con te, se ne è ne provato, in harsul uddin, lein, pianificazione pastorale, inħor, illi rridu npoġġu idejna fuq kemm il-feriti, u rridu npoġġu idejna anke fuq il-moħrijiet. Biex naraw ftit kienu dak li matul iż-żmien tlifna u llum qegħdin f'mument fejn jeħtieġ nirkupraw. Biex inkunu qegħdin nitkellmu fuq katekeżi tat-tfal kif suppost is-seħħ fil proċess ta' edukazzjoni mitranija u anke fil proċess li ngħidu lu ħanejta fil proċess tal-Knisja stess, ġieli kif tikbe, kif tiżviluppa, kif teduka, kif timmatura fil-fidi fil-komunità mitranija li hi l-Knisja. Hemm xi ħaġa li tlifna u dik xi ħaġa li tlifna importanti nirkupraha. Il-bera tkellimna mux majna ħafna b'mod ċar fuq il-biżliet li seħħew fis-soċjetà Maltija f'pajjiżna u li m'hemmx dubju qed jeffettwaw ħafna anke l-Knisja u allura anke l-mod kif nittrażmezzu l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu. U jiena nħobb billi wieħed mir-riski kbar ta' dawk il-biżliet li aħna ma nettgħux noqogħdu nibku quddiemhom. Aħna ma nistgħux sempliċement nibku fl-Iskrittura għandna l-ktieb ta' Neħemija. Illi beta quddiem Ġerusalemm infarka, imma wara l-bikja xammar biex jaqgħod xedi jagħmel u x'hemm bżonn jagħmel. Aħna ma nistgħux noqogħdu nibku quddiem dawk il-biżliet tal-bieraħ. Anzi, dawk il-biżliet aħna, anke jekk forsi ta' nistenna ta' ġarat, rridu nħarsu lehom bħala barkiet. Imma l-ikbar riskju li jista' jkun hemm dawk il-biżliet li seħħu u li għadhom qegħdin iseħħu, l-ikbar riskju hu li aħna nirriduċu ruħna ġenerazzjoni bla memorja, bla tradizzjoni. Dik li wieħed mill-filosofi morali ta' dinja li ferma ħintajja se jeħilha
اللي إسنا يجد إسنا أجل نيشوف كولكتب ألزايمرز ديزيز إيش قدي أجل نيشوف إسنا جنراسيون اللي تنتان لفريد immediati kollox tant ma nistennewx tant qisu l-passat sar xi ħaġa li m'għandniex għalfejn irreferu għaliha illi aħna nirridux ruħna nerġa' ngħid ġenerazzjoni li m'għandhiex tradizzjoni x'tgħaddi lit-tfal u aħna huwa importanti illi dik it-tradizzjoni li għandna x'ngħaddu nirkuprawha u naraw fiċini, għax dik hija l-memorja tagħna u l-memorja tagħna. L-memorja tagħna mhijiex l-album ta' ritratti. L-album ta' ritratti jista' jkun memorja tajba, jġiblek il-memorji, jġiblek il-nostalġija, sa ta' tinduna li meta żewġ 26 sen ilu kien għandek raxxa u kien għadu l-kwet, eċċetan. U allura toħod, imma taw il-memorja tagħna mhijiex memorja ta' nostalġija f'dak is-sens. Il-memorja tagħna aħna niċċelebrawha. Il-bira Dr. Formosa tkellem fuq id-dikotomija minn Paolo Freire dwar riflessjoni azzjoni. Mbagħad kien hemm mument fejn konna se niddiskutuha. Imma jien inħoss li fejn idħlu fuq il-katekiżi tat-tfal hemm dikotomija oħra li hija fundamentali, però li hija anke traġika. Id-dikotomija li daħlet ħafna fit-tradizzjoni tagħna bejn katekesi u ċelebrazzjoni, katekesi u liturġija. Fidi li inti ma tiċċelebrajiex issir ideoloġija. Fidi li inti ma tiċċelebrajiex ma tqanqilix, ma twasslix biex inti tiċċelebra f'ħajtek. Hija dottrina, hija kelma mejta. U allura aħna dan huwa aspett ieħor li rridu nirkupraw. Aħna rridu nikkorregu. Aħna se nitkellmu fuq il-katekiżi tat-tfal, mhux il-gumbiet qed ngħid, imma anki fix-xhur li ġejjin, forsi anke fis-sena li ġejja, se nitkellmu fuq il-katekiżi tat-tfal biex nagħmlu il-corrections li suppost nagħmlu. U namluhom għala krisi. Ma jridu jsiru dawk il-korrezzjon, rridu nindunaw fej żijajna, rridu nindunaw. Rridu nindunaw fej tħanna fis-qar, rridu nindunaw fej il-katekiżi tat-tfal faqqarnija, għax traqni ilha dak li għamel ħajja, rridu nindunaw biex nikkorregu. U allura huwa importanti ħafna illi ċerti affarijiet nżommuhom telegrafiċi u d-dimmokna. L-memorja tagħna li għandna x'ngħaddu lit-tfal lill-ġenerazzjonijiet li tilejn hija memorja li niċċelebrawha. Il-katekesi mhijiex sempliċement dottrina u l-fidi tagħna li qegħdin nippruvaw ngħaddu permezz tal-katekesi hija fidi li trid tiċċelebra. Jekk ma tiċċelebrajiex, allura hemm xi ħaġa fundamentali nieqsa ħafna. Jiena nħoss li fil-bidliet illi nerġa' ngħid l-bira tkellimna dwarhom u li aħna nafu forsi m'aħniex konxi għal kollox fil-mod kif qegħdin jaffettu għandna. Però f'dawn il-bidliet kollha jiena nara ħafna ħiet ċar kemm meta nitkellmu fuq il-katekeżi tat-tfal qegħdin nitkellmu probabbli fuq l-ħiet ħaġa delikata li għandha l-Knisja. Meta qed nitkellmu fuq il-katekeżi tat-tfal, qed nitkellmu fuq xi ħaġa mill-liġijiet delikata, handle with care. Allura qed nitkellmu fuq xi ħaġa ħiża, fuq xi ħaġa li jekk il-Knisja titlef il-focus tagħha minn fuqha, il-Knisja tkun żija. Mhux għaliex skultant aħna ngħiduha bħala kliċe, it-tfal il-futur. Le t-tfal huma l-preżent, mhux il-futur. U allura aħna rridu meta qed nitkellmu fuq katekiżi tat-tfal rridu nifkukaw bħala Knisja. Fuq il-daw it-tfal aħna x'għandna x'nagħmluhom. U nerġamej, għalix, meta edin f'kuntest fejn forsi għandna tendenza nenfasizzaw it-tibdil, u allura dak li qed ibiddel il-wiċċ tas-soċjetà u anke tagħna bħala Knisja, allura tiġi ħafna iżjed obbligatorja li għandna niskopru f'din il-ġeduġija kif se nkunu kapaċi katekeżi ta' tfal nifhmu illi qegħdin nindirizzaw il-qlub ta' tfal. Katekeżi dottrina ħafna drabi tistax li tindirizza l-imħuħ ta' tfal. Imma katekeżi vera li ħirġa' mill-qalb tal-Knisja se tkun katekeżi li kapaċi tkellem il-qlub ta' tfal. U intom dawn daqsu wieħed minni illi biex nkunu kapaċi nkellmu l-qlub tat-tfal situazzjoni kulturali bħal ma jitana hija xi ħaġa li titlob ħafna mill-Knisja. Għalhekk hija xi ħaġa delikata, hija xi ħaġa għażiża, u għalhekk hija xi ħaġa li biex ngħidlek tpoġġi quddiemna sfidi kbar. Jekk katekeżi tat-tfal nifhmu x'qegħdin nagħmlu lit-tfal, allora niġuaw u nibdew niddiskutu il-katekisti, il-kodba, il-klassijiet fejn jitgħallem il-katekiżmu, il-metodoloġija. Imma b'katekeżi tat-tfal, u jiena dan huwa punt fundamentali li nixtieq nitfa' ftiddaw il-fuqu, il-katekeżi tat-tfal jekk nitkellmu fuqha bħala it-tfal x'qegħdin jitgħallmu. Mhux xridu nagħlmu l-tfal, it-tfal, f'kif situazzjoni li tant hija effettwata mill-biġlijiet, f'din is-sitwazzjoni li m'għadix kif kienet tagħna 30-40-50 sena ilu, it-tfal illum x'qegħdin jitgħallmu, iktar milli nistaqsin, it-tfal x'qegħdin nisquhom, jien irid nistaqsi, it-tfal x'qegħdin jixorbu. U dik hija fundamentali għaliex il-katekeżi f'dan is-sens toħroġ u din ir-referejt għaliha fin-noti li kienu diġà maqsma qabel. Il-katekeżi tat-tfal toħroġ bħala aspett importanti fil-pjan sħiħ. Ma nistgħux naqbdu l-katekeżi tat-tfal niżolawha mill-kumplament tal-azzjoni pastorali tal-Knisja u nitkellmu fuqha. U nejdu smawnek għanna bżon namlu reforma, jew għanna bżon namlu daw il-korrezzjonijiet? Le! Għax il-katekeżi tat-tfal hija aspett importantissimu, fundamentali minn il-pjan sħiħ. Qed nitkellmu mhux sempliċement fuq il-Knisja bħala komunità li tgħallem, imma qed nitkellmu anke fuq il-Knisja bħala komunità li titgħallem. A learning community. U l-Knisja tal learning community kienet anke titgħallem tara l-importanza tal-katekeżi tat-tfal. Nerġa' ngħid, għax il-Knisja fundamentalment hija komunità li titgħallem, hija komunità li għandha għallem, hija komunità ta' disċipli. Jiena naħseb nispera li min iżbaljar fundamentalment minkejja li għandna ngħidu ħafna affarijiet tajbin u ħaddisa fuq l-evangelizzazzjoni, fuq li aħna evangelizzaturi, ngħidhom u sewwa nagħmlu. Però jiena nħoss li fundamentalment il-Knisja hija komunità ta' disċipli. Hija komunità li trid tisma' il-kelma. Allura hija komunità ta' tniet fundamentalment. Issa tkellmu tat-tfal rridu naraw anke bħala aspett tal-ħajja ta' dik il-komunità li qiegħda tnixxija ta' fidi. Santu Wissin illi minkejja li għex min daqset ilu l-bieħ l-Arċisqof kwota fit-tul minnu, Santu Wissin irrivoluzzjona fi żmienu r-rabgħu l-ħames seklu il-pedagoġija. Irrivoluzzjona ġifieri il-mod kif il-messaġġ nisrani jiġi trasmess fil-komunità.
u Napua, no? Illi sandu istin sirraba u l-ħame s-seklu kien qiegħed jitkellem kuntest, kien qiegħed jindirizza kuntest fejn il-Kristjaneżmu ħafna aspetti tiegħu kien qiegħed sitwazzjoni tixbaħ ħafna lil tagħna. Il-Kristjaneżmu wara l-persekuzzjonijiet kellu il-Fader Fidel li kienet l-Imperu Ruman li kien jipproteġih, kienet il-kultura, l-kultura tal-Imperu Ruman kienet il-kultura li kienet toffri tipprovdi protezzjoni lill-Kristjaneżmu. U tantu ssin, meta jikteb speċjalment fil-City of God, meta jikteb fuq fid-dawl tal-waqa tal-Imperu Ruman, u allura jikteb fuq Kristjaneżmu illi jistab daqa waħda u għawru l-krozzi. Dak is-support kulturali illi kellu fl-Imperu Ruman. Dawk il-krozzi waqgħu. U allura tantu stess qed jindirizza Kristjaneżmu li jrid jisalek jiexu fuq daqas. Kristjaneżmu li jrid jiskopri minn xi libertà tiegħu. Tantu stess jiġri qed jindirizza il-Kristjaneżmu fi żmien ta' tranzizzjoni. U f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni, Santo Agustin, naħseb, m'iniex espert fuq Santo Agustin jien, però fil-pedagogija tiegħu, naħseb illi l-kunċett fokali li jibni tant fuq Santo Agustin huwa il-kunċett li hu jsejjaħlu transforming experiences. Il-Knisja li trid tipprovdi spazju ta' esperjenza li tibdlek. U ma ninsew xi Santo Agustin f'ħafna kitbiet tiegħu li ġiet ma rridx noqgħod insemmiha, imma żewġ kitbiet tiegħu li ovvjament huma testi fundamentali f'dak sens huma The Doctrina Christiana teaching Christianity u The Catechism de Drutibus li huwa Instructing Beginners in the Christian Faith. U hemmhekk ma rridux ninsew li Santo Agustin jitkellem ħafna kemm importanti li mill-attitudnijiet li ngħaddu għall-kontenut fit-trasmissjoni tal-fidi u allura fil-katekeżi. Mill-attitudnijiet trid tgħaddi għall-kontenut. Mhux tibda mill-kontenut biex forsi xi darba jekk naslu għall-attitudnijiet. U allura il-ħort jien illi anke ma rridux ninsew li Santo Agustin propju fiż-żmien illi fis kien qiegħed jikseb kien żmien nerġa' ngħid ta' passaġġ radikali tal-Kristjaneżmu. Dak iż-żmien il-Kristjaneżmu kien xieġ mill-fażi fejn kien mibni msejjer fuq il-katekumenar. U ma ninsewx illi l-katekumenar prinċipalment kien jikkonsisti katekeżi illi mbagħad twassal għas-sagrament, imma l-Kristjaneżmu f'dak iż-żmien, fiż-żmien li qed jikseb Santo Agustin, kien qed jagħmel dan il-passaġġ radikali mill-katekumenar, xogħol minn katekeżi li twassal fl-aħħar għas-sagrament għal fażi oħra. Illi kienet l-ewwel element huwa s-sagrament. U ma sforzi xi darba tiġi l-katekeżi. U għana nafu li minn dak iż-żmien tal-lum, praticament hija breki l-infetta u li forsi qegħdin nippruvaw nagħlquha issa fid-dawl tal-Konċilju Vatikan it-Tieni din il-breket twila, illi kienet breket illi fil-Kristjaneżmu speċjalment tal-punent, iktar uktar fil-Kristjaneżmu tal-punent, ipproduċir waħda f'ċertu sens bil-katekeżi tat-tfal għadna qegħdin nipproduċu xiex. Tfal sakramentalizzati. Tfal li jiġu u nagħmlu, tfal li jiġu u nagħmlu l-om l-għadin, tfal li jiġu u nagħmlu l-om l-din. Dak nixtieqhom magħhom fil-korsa tagħna. U allura din il-bracket twila, illum aħna għalhekk huwa fundamentali li aħna deħli din il-fażi matul din is-sena. Aħna بدون البلد السويلة أبنان الكنيسيا بدي سكور تقولوا لإيرانان الكنيسيا على الإسلام سبشان من في أوروبا بدون البلد تريد تعلقها على تأتي توقفوا فوق لي توقفوا دول يكون سلي اللي تتسمينا وبرا لي يسفي يسفينو دو فوتوبرو تتنادي إلا سيد سكوتو إتراز مسلونة الفيدي فنيو ليجي لسفيت أوروبي الكونفرنسية الإبسكوبالي أوروبي فروما سيدعو في كونغرس يجي يدسكوتي الليمتياسيوني تطفال عش مجدي الليمتياسيوني تطفال ريدو نرجو نبدأ ونراوة خلا بارتي من انبيان خير خلا بارتي من كنيسيا لأسكي كونفرتي باستورالمن ما تستاش انتي تنبثي فروحنا وتخلي الرجال الاهرب ولا الدنياهم ولو راح شرطو كان سهنا قالت لنا الاولى البجليج ما ينبوها من بيرة وما بارحي عشان لو دان الثان الشورتياتي احنا الشورتياتي اللي بدأوا البجليج لسخوا لأبن الجفو احنا دخلين فازي في زمين فين الكنيسيا تريد تعمل عزيز امبورتانتي خطنا فابور الكاتيكيز وفابور كاتيكيزي اللي هي سخيخة ومش انشالبة ولورا ما نعرفش نكونش اتنوه لهم ازاي يكني اجيلي اتنوه لهم ازاي يكين متى نتكلموا فوق الكاتيكيز الأطفال قدم نتكلم فوق الادوكاسيون تاع القلوب تاع القلب ولورا ما تنعيدوش ما كان مبورتانتي اللي نتأكل لنا وقلتنا قبل نتسكوتو لشيوس لوجيستيشي فوق الكاتيكيز الأطفال قدم نهو المزيات يك نبدأ ونرفلكو فيه فوق كم الكنيسيا عند أطفال اتسكون سباتيو تا ترانسفورمينج اكسبيرينس جيري كم قدين نفرو اسبرينسا لدو اطفال في الكاتيجيز اللي قد نفرو لهم اسبرينسا اللي تبدلو ولورا مش اتفال كاتيجيز اللي نرجم ايديا الفوقاتا فو دوترينا يو رسترسا قال دوترينا ما ندوش ننساو اللي اطفال يكان اذن نمدرساو الكاتيجيز اطفال انا اذن نتكلمو هو اطفال اطفال هما برودور تجد الكولتورة اللي سمعنا البيرة اتفال مش عامة يين نقط للباراغونا اتبا متى كنا نزاو تلفون اللي تريف جرين بشتركو معلوم اللي يقولوك الموبايل في البوت يين نعملو داك الباراغون اتبا ما يعملوش التجيري اتفال اللي نتكلم فوق بجلة كيف عملتها؟ طب يا بعيدة نفروا بنقص ما للسودانسي انتم الكونسيليو فاتيكان الثاني بدلاش داو سويل دوستا كون جا راسين الورا احنا امبورتانتي اللي شركو سير احنا دي وحدة على الطريق اللي اتنا رفلسو فوهم بداو بدل اسمبلي اي تزور بجارة البخاري وادي نيشو بكولتورا فين الهطناني مش بيرو الفيدي هي تزور ودك يا سفاجة للنا سفور تتشالي جانا هم اللورا ين فوندامنتالنا اللي قد ميت شنو اللي هونك ما هنيش متى قد نتفوت والكافي جايزة تطفال وشان رفلت سفوها انت ما طول السنة اللي جاية ما هنيش كمبليشنان قد نتفوت فوق كوستيون تا ادابتامنت io fu questione da riorganizzazioni e ma fariti di giù aggettati e ma fariti di giù i riorganizzati e ma fariti di anna ridu nel resto più omesia si diventa come una questione logistici di un importante di anna proprio o ieno e mec elencai o vodnello o importante di anna da occhi il priorità di tana per edin alla baroci o importante li hanno dalla parete, o importante li hanno, insomma, l'itinerario che è il nostro ruolo di fare, non da farlo, Calma uomo importante non ha cattato il colpa, calma uomo importante non ha cattato il corito, nel genere, da natura anche organizzativo, e lì uomo importante ha cattato. Però il catechese sa fare molti di più profondi, dice non conosco superficiali, per riflessione tanto, il catechese sa fare nel genere, e ciclo come l'anno, conversione pastorale, nel Ir. In quella che è il Vangelo stesso, in cui è di un'era o l'essa giida, bicciadra a Dio. Io l'essa a Dio, bicciadra giida. O nato, scenò il risultato. Il catechesi da spai, si aspetta, salvai ad Alcnisia, e lì ovviamente a Lina, andui con la concentri. O allora, a una sede nel tempo fu l'iniziazione da fare e di mi semplicemente e più ristretta a fare di quel parroccia di suo al catechismo. L'umana si riesce a tale iniziazione e a usamene pur in una roba che suisa teologicamente ta iniziazione. Ma c'è iniziazione praticamente ci stesse, l'iniziazione stesse, il Cnisia, Ahna, chi è di l'iniziao, chi è di l'introducio e tfal al fidi. E chi tfal al fidi, il vero, per una discussione, gli vedo gli scandavo un aspetto, o le scelte dal Cnisia, ora gli si è fatto la scelta il catechismo più parossa, e gli dice, e Ahna, Ahna, e di ne produciu, sapna sfal, che fece l'uè, e li umo sacramentalizzati, però li umo discatechizzati. E li percepeu sacramenti, però li umo adoncisu crisia. E cana e di ne produciu da quello. Allora, c'è un tipo di domenica, solo in non fosse. Chi è di ne produciu, e sfal, o allora da pedata adolescenti, usata, o adulti, alfidi. Ma sia fino, in cui è introducito al shahaja, e lì è una iglesia di Zor, però in chi, ma tatala erbatash, mettash, mettash il sana, a lì ma ti piace Zor, vuol dire, allora, se tu stai lì, io in chi è stessa situazione lì, a tragica, in cui la iena trasmettete il shahaja, e lì io trasmettete il hazim, ma ti è importante nel caso, Anna, chi è di Anna? Mi mettiamo, mi introducio, l'itfal al fidi. Dan jiswa per it-tinkin, per it-tinkin nerġanejt, mux tant tal kif iġġel il-katedizmu. Ma dan jiswa per it-tinkin tal-pastorali fih, kif il-komunità teżuka fil-fidi, kif il-komunità ettaddi tradizjoni ħaj. U allora b'dan is-sens, u ma riċin tawwal, jina għan fuqa fuq żewġ aspetti li huma żewġ sfidi kbar fl-idea tiegħi. L-ewwel nies il-bidla fil-mentalità u t-tieni l-isfida edukattiva illi l-huma min iddejjela l-emerġenza edukattiva. L-ewwel nies il-bidla fil-mentalità u ngħidha fil-qosor biex ma ntawwarx hemm diversi aspetti x'bidla fil-mentalità trid isseħħ. Inti l-aħna ma nindunawx اللي 50 سنة ورا الكونشيليو فاتيكان الثاني، بدا كل من الكونشيليو فاتيكان الثاني قال فوق الكاتيكيزي، فوق الافانجيليزاسيون، وانك فوق ال فوق الادوكاسيوني، ترى ما ننساوش، ريدو نفكروا اللي نقولنا، اللي احنا بقالا موديل كاتيكيزي، احنا عندنا دين بالموديل تريدانتيني، جبت الموديل تاع الكونشيليو تاع ترينتو، كاتيكيزمو وتعلمو. Katechese da fare, sfatna casi, alina, se c'è, tallen catechismo. E ma catechese da fare, ma se c'è semplicemente tallen catechismo. Allora, Anna, ridonazzo utilia il bidla del mentalità, ridonazzo un pastorale da servizi religiosi, come anello a del parroccia service station, ridonazzo un parroccia, un pastorale da servizi religiosi, al pastorale da evangelizzazione vera. Onestamente, l'evangelizzazione vera, ma tu assai semplicemente dici il parroccia che così si provi di mia alimentare che tu, le fai, abbiamo lo sacramenti. ma pastorale, tra evangelizzazione vera, il criterio usato fondamentalmente per edine in waslu al bini da comunità sapini, da discibili. Catechesi di matamis discibili, mish catechesi, si sta con khatna farietuar, ma mish catechesi. Aħna ovvjament għadna norsu għadna anzi nizolaw issa verament dall-iniziazzjoni. Nħoss li parti minn din il-bidla tal-mentalità rridu norsu jgħid flimkien issa verament tal-iniziazzjoni. Għaliex ovvjament aħna bħal ma diġà semmej hemm ħafna affarijiet li rridu nirkupraw. Xi ħaġa li diġà pereżempju semmejna aħna fl-iniziazzjoni mitranija. U allora din il-pastorale tal-evangelizzazzjoni, u allora din il-konverzjoni pastorali, waħda mill affarijiet li ovvjament hija ħanejtet toħloq kuntrast qawwi ma' dak li semmejt l-ewwel tfal sagramentalizzati li ma narawhomx iżjed. Aħna llum il-Knisja nqol tien fl-evangelizzazzjoni ġdida, waħda mill sfidi kbar li għandha. Forsi aħna ma nifhmux daqshekk bħala sfida kbira. Imma nħoss li hija ċ-ċentralità ta' jum il-mulej. Din il-Knisja llum qed titlifha. Aħna qegħdin narawha ħirġa' minn idejna, bħalla din titmur l-għadira u telfa' żewġ konnijiet tagħmel. U r-ramel jibda' dieres il-bejtu barak, anke jekk idejk tagħmilhom magħluq insordi. Ma qegħdin nindunaw li jum il-mulej qed jitlef bil-mod il-mod iċ-ċentralità tiegħu fil-ħajja tal-komunità. U l-inizjazzjoni mitranija rridu kollha fuq il-punt, rridu kollha point of reference, hemm rridu nimmirawha. Biex il-komunità nisa, anke l-komunità mitranija fejn tiċċelebra dak l-irġelin, fejn tiċċelebra dak li temmen, jekk mhux fiċ-ċelebrazzjoni ta' jum il-mulej. U allura it-tagħment tal-inizjazzjoni illi ma rridux inħallhom kif irriduċejnihom wara kollu dan. Stages maħbuta mal-psikologija. Ta' s-snin, għandu raġuni, jagħmilha t-tarrim. Il-Gris ma nagħmlu x'ta' tmienja jinta' tieni jagħmel ta' ma kontx nafx qed nagħmel, forsi llum jagħmlu x'qed jagħmlu ta' tnax. Mara, imma ma rridux noqogħdu nagħmlu tal-ħafna gaging avvarti psikoloġiku għalkemm jista' jagħmel tem. Però l-inizjazzjoni mitranija rridu naraw għal xiex qed kienu l-engine view ta' ċentralizzata ta' jum il-mulej hija fundamentali. Ma ċentralizzata ta' jum il-mulej semmiha l-arċisqof, u allura f'dan il-proċess rridu naraw ma nistgħux nagħmlu motjon kif se ninvolvu il-ġenituri. Spiċċa żmien illi fil-Knisja sar ħora għadna illi l-ġenituri huma tajbin, huma responsabbli għax qegħdin jiddelegaw l-edukazzjoni tat-tfal fil-ċiżi fuq il-parroċċi u allura fuq il-katekiżmi. Il-ġenituri jridu jkunu involuti, involuti mhux biss kif se jkun il-fratello tal-qarib. Imma il-ġenituri jridu jkunu involuti fil-proċess li huwa. Da jista' jidher diskors ta' ħolm, imma jiena nħoss li f'din is-sena li ġejja. Jekk ma nitfaċċjawx dad-diskors f'ċerta determinazzjoni, nibża li nkunu qegħdin nitilfu t-tren. U jiena nħoss illi dan għandna nagħmluh. Ma rridux mhux qed ngħid jiena li nittara dieħla jew tempejn oħra sa nwaqqu ċ-ċentri tal-kateżmu u se nibdew nagħmlu xi ħaġa totalment ġdida. Le, aħna ma rridux nagħmlu l-isbal tal-arrimbos. Sa noqgħod illej ta' tnejn ta' Lulju għandna x-xara bank kollox dos. U fit-sitta ta' filgħodu fit-tlieta ta' Lulju nippretendu li telefixxex. Rridu però noħolqu alternativi. Waqt li inti għandek impjant il-power station tal-Marsa. Imma ma tistax tikkuntenta biha, tibni oħra. Illi waqt li aħna għandna sistema illi miexja però li suppost rridu nibdew niddeċidu dik il-pjanifikazzjoni how it's going to be phased out. Sa' jibun nibdew noħolqu alternativi. U għaw mux noħloq, għax għaw nekaw kapella minn ixnara, diġa jibda alternativa, u naħseb li għanna narawhom daw il-modelli,
Quindi il proposito di Sanda è cool. Anche che la via è del vero, ma quando lo scrivo, ma no. E già, copi, fai lì, e li accettavo, e li scrivo dal progetto. Da ora li mettiamo sopra, e lo cazzo loro, se io mi fa, e qua l'ando nel catechismo, o genitore ando nel catechismo. O che lo dai, io sono allo stesso tal, ha scritto un film. Alternative, le davo lì, non le vedevo, non coraggio. Amici, il Cristo ha una fine, salmata, il Cristo ha una fine, con ha, e detto, voi ci credete che sia successo? E però, c'è un sentimento mostanabile, e poi c'è tutto cosa, ma che c'è, con la loro descritta, mi è stato anche, forse c'è una volta per te, e poi c'è una cosa di più in quattro anni. Qual è che mi sono colpo l'alternativa? Ma forse è più importante che lì dal discorso, ma il sistema scala discorso flyer. E dico, no, però è una musdottrina, però è temerario da fare che. O allora è temerario, e lì gli forma in me. E lì, e l'entuo me sei, e fa, e lì è chiuso. Ma la donna, certo te, in tafna, la donna viene sbarca. Ma c'è tanto numero. Io non avevo congressi, nei chiave, mi sgallante. Ah, c'è una cosa che si sma con in realtà sta con fisini. No, ma che non c'è, le volte ha dei sistema antica, io ho alternative giorda. Da un sistema antica, più si crolla. Ma se c'è una donna, come se tu era usciarlo, visto con lui, alternative giorda. Lui ha una patata di me dopo. E marito non devo fissurare all'alternativa giorda. Allora, Anna, ma le cose non si vuole mai dire, ci sono frucate tesi nell'indigiando il figlio, i giri danno all'unico tanto a spalla. E c'è anche le frucate tesi non frucicate che esita one size fits all. Anche se intanto un aspetto importante su altro, io lo merito, ridonerà o sì, l'udienza di Anna o Dima, anche se fa il meggerin, la prende un sacco, o alla combattente si potrà offrire l'alternativa, ma se va meno curato, coltivato, come voi. O alla regolazione, la toccare. Dato, io direi, è un po' più una lì o importante asana, è lì. A una che io non enfatizza principalmente, è lì che si già riferì Italia per noti, e io direi, il catechese mi è scritto all'Anduarella. Il catechese mi è semplicemente che si presenta dottrina. Anna guarda l'apparire nel nostro figlio fondamentale, le dico che vediamo un anno di coltanti, ma cappellani, o hanno ragione, poi è il come dice in circate testi. Calma da meglio, in Clisia, con essi stare nelle vocazioni sacerdotali, o religiosi. Guarda, una grave forse traina, per essere a Naulis Eva, mi punta autobanna. Mi habba zmin il cultura le ed nego. Mi ha detto, non salto. Lei non furna, mi punta autobanna, lei non furna, le ed nego. Come un etale, mi stuelle scate che si. Parita. A sin finizia, e a chi la comunità da fini, tu può stuelle scate che si. Il cappellano maestà si sta volando, ovviamente. Il cappellano maestà si chiama la vita, l'arda. Quindi, calma e amela qui, ma c'è anche bisogno di venire nel processo della Fenicia, anche bisogno di venire nel catechismo. Il catechismo, che sta mettendo il fuoco a fuoco, l'identità del catechismo, proprio non ha vero. Ci vuole solo una fuori di ora, no? E ti muovi bene, sei nel cappellano, aspettare il catechismo, o il cappellano è ragione, ma è stato il catechismo. Vero, è stato il catechismo, è stato il catechismo, ma non è stato il catechismo, il catechismo.
Ma è importante ne vedo nemmeno fu appunto anche questi del comunità quelle fare canala barra vedla per mentalità e ma semmai le sfida educativa e il crisi dal processo educativo e l'uomo e la crisi e l'elemma si interpellano a sahabna me crisi o dici questa le sfida educativa questa è l'anima ma adnish la si può preferire a mia ucol se c'è l'anima ma adnish ed è meglio cultura di sani che società cristiana va la tonorata di quindi è società e la cultura di sani e ciò e non anche qua lì con la odina per la fede di qui è dimensione religiosa tal breda stato il cornale del breda sociologicamente tua fondamentalmente tua religiosa essere religiosa e poi non ha tante dimensioni lei è presente la si è coltivata allora una dell'udienza e lei è approfitta mentre nel basi fate con l'antropologia. Chi si stanno indirizzando? Giovanni Paolo quindi si distende con antropologia marita. O antropologia marita, appunto, da mettere, ma riduce nel seo, o ha una alla piena, ma riduce nel seo di il catechese dell'uomo, muore di violenza religiosa che si indirizza. L'ignoranza religiosa, che ci vedi, Anna, paese, fin, culhat, italiana quasi, culhat ha un po' il banchetto a dottrina, religione obbligatoria, le sveglie, o l'ignoranza religiosa, questa semana, ne so, ma si narrava rampanti. Il catechese, non l'ignoranza religiosa, se si indirizza, ma non ha capito. È una differenza tra l'ignoranza religiosa o non ha capito. E non ha capito e ha marbuta e dire l'ignoranza religiosa ma sta a cosmatas o si sta fermo il catechismo ma non ha capito e ha di escursione tra l'impostazione che è venuta c'è l'esezione che è talmente ora tu si mette l'umana è di un'idea o una società o una cultura che fondamentalmente da plena edu con la famiglia con la sessualità con le relazioni anche il valore del haia fondamentalmente da qua marcus ma l'antropologia cioè la maledizione si è talbenita allora no avete le sfide educative avete le sfide educative il catechese che è da suazza bis appunto suazza al di il visione io non mi sti le fessano ne geia con la chance di serietà mi rifletto فوق دا وفوق هاد نجية نقص اللي دقليو نجية بمبوردان تطلق نيوني فيها يقول اللي قلنا الكوراج اللي نفرشي هو الجديد والكوراج اللي نكونوا الظنزورون عاليش فرسي وهيك من الله بيت تلتي دمترانية اللي اللون فرعنا فيه هو السنس تاع الظنزورة